Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakiwa ni sawa kabisa, studio 15, tarehe ikiwa ni 25, mwezi ni wa 7, mwaka wa 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Kenneth Bwire. Msikilizaji, umesema tarehe ngapi?
Tarehe ni 25 mwezi wa 7. Yaani mwaka unakwenda mbio, tumeshapita.
Tumemaliza Julai hivyo hivyo. Mhm. Tunahesabu Agosti, Septemba, Oktoba na bado kidogo.
Lakini tumeenda, tumeelekea tena kwa haraka. Utajua baridi itakapoingia ndio utajua kweli mambo yamebadilika.
Eh, usianze maneno ya baridi bwana. Sasa hiyo tulipo juu zaidi. Msikilizaji, dakika 29 hivi ambazo zinakuja, tunakupakulia mengi tu ambayo tulionayo. Nazungumzia ni kwamba ni 29 kufikia saa 11, sio saa za Afrika Mashariki. Kati ya yale tulionayo, Kamau,
Ni mengi tu. Kitu cha kwanza kabisa, tunaangalia maudhui yanayowekwa kwenye mitandao ya kijamii. Ukiangalia mitandao ya kijamii, uangalie kwenye YouTube na mitandao mingine, ni kwamba vijana hasa wanajitahidi sana kuweka kila siku ikiwezekana kuweka kitu, yani wanasema content. Lakini je, nidhamu na maadili yanaendelea kuzingatiwa au yanadorora? Tutaangalia zaidi kuhusu hilo.
Ama ni kaende, wengine wanasema hivyo. Tutakuwa tunaangazia pia masuala ya mazingira, ambapo nchini Kenya kuna amri ambayo iliondolewa ya kutokata miti ili vijana wakapate namna ya kupata ajira baada ya marufuku kuwekwa karibu miaka 6.
Kando na hilo, vile vile tutaangalia namna vijana wanavyojituma, ni njia zipi mbadala labda za kutafuta ajira, kinyume tu na kuketi mahali pamoja na kusema kwamba ajira hamna. Tutaangalia hilo kwa kina. Tutaangalia baadhi ya mambo yanayovuma na kutanda kwenye mitandao ya kijamii, na kama ilivyo ada ndani ya VOA Express, muziki lazima utatanda. Lakini moja kwa moja na kupa usukani Bwire.
Umetangulia kuzungumzia pale maudhui ama content ambayo inaekwa kwenye mitandao, hasa kwenye YouTube, kwenye Twitter, imetokea nyingine inaitwa TikTok. Inaandika pale, watu wanaandika content kabisa maudhui, lakini ni mojawapo ya njia ambayo vijana wanasema ni ya kupata ajira. Unapofungua ukurasa wako wa YouTube, alafu pale ndani huo unapachika video zako, unapakua, unaweka basi, na unapata kina Kamao, kina Bwire, wana click, wana like, wana comment, YouTube itakulipa. Na ukiweka Facebook pia, page ni kama ni yako ni nzuri, wanasema inawaka moto, watakulipa. Sasa wengi wanasema baadhi ya maudhui Kamao yanawekwa mle, ni maudhui mengine yamepita mipaka. Watu wanaandika chochote wanachokutana nacho, sio sanaa, sio kuigiza, sio kuchekesha, sio kuimba, hata mambo mengine ambayo hayastahili kusemwa. Peupe.
Na pia mambo hatarishi,
kama
wanaona wanavyosema, kama zile prank, kwamba ni kustua mtu. Na kwa zingine kweli zinatisha, sio? Unaweza ukastushwa na una ugonjwa wa moyo, una maradhi ya moyo, na ukafa kwa kweli. Sasa
sije nacheka nini, lakini nimekumbuka moja wako hizo prank ulipozisema.
Naam.
Zingine zitakuchekesha, lakini zingine huwa naona wengine wanasema hapana, wanalimana ngumi wakichapo ile prank. Sasa nimezungumza na Johnson Soa, ambaye ni muhadhiri na pia msimamizi wa chuo cha uandishi wa habari cha Dar es Salaam School of Journalism. Alikuwa na haya kwanza ya kusema.
Kuna uandishi wa habari, alafu kuna wale ushawishi, influencers wale. Sasa ni lazima tutofautishe pale, kwamba huyu ninaenda kupata habari yake ni influencer au ni mwandishi wa habari. Kwa hiyo nafikiri kwa sababu tunajua hizi habari batili au fake news ni zipi, goli lazima ninapoenda kwenye mtandao naenda nikiwa najua naenda kupata story gani kwa mtu gani, na kwa hiyo account au ukurasa huo ni ukurasa wa nani, na naenda kupata habari gani. Kila mtu sasa amegeuka kuwa mwandishi wa habari. Ajali imetoka, mtu amekatwa mguu, mtu amegemewa na gari mfano, anatokwa na damu, mtu anakimbia anaposti.
Yani siku hizi kuokoa hamna, mtu akipata ajali wewe hapo ndio umepata content ya kuweka kwenye mitandao.
Mitandao, lakini ninachoogopa zaidi kwenye mitandao ni mambo ya mubashara, yani live. Kwa sababu ni kitu wewe pia huarifiwi na kitu kimetokea tu ghafla uko kwenye sherehe, labda ni sio watu wote wangetaka kuonekana kwenye live. Lakini mwenye kuchukua live hasemi wala achukui hata idhini ya walio.
Anatafuta tu content.
Kugeuka hivi jamaa ameshakuweka uso wako. Akianza na yeye anaelezea watazamaji wake tayari. unamsikia pale anasema guys
alafu anamwambia tupo kwenye bar hapa
guys Bwire say hi kwa nani tumetuko tuko live tuko, like no siko nimepanga hivi.
Sasa Johnson anasema mengine yanakera,
tunatakiwa tuendane na teknolojia, lakini tusisahau kwamba maadili ya waandishi wa habari ni yapi ya kuzingatiwa. Tunaziona nyingi zinakera na matusi mtandaoni, kwenye YouTube, kwenye Facebook, kwenye Twitter na vitu vingine, ambako mtu anaandika sio kwa minajili ya kuhabarisha watu, anaandika labda analenga kudhalilisha kundi fulani au kitu fulani. Ndio maana Tanzania kaona kulikuwa na vyombo vinasajiliwa labda ili kumonita sasa influencers ambao wanatoa habari zinazohusu ngono, ambapo jamii kubwa sasa ambao vile vitu sio mahali pake, na mtu yote anaweza akaona na akakereheka.
Unadhani kuna akaunti zingine zinastahili kufungwa?
Kwa kweli kimaadili
ndio unakutana nazo,
kimaadili kwa kweli inafaa kuwe na viwango pia
adabu,
kwa sababu mitandao, watazamaji na watumiaji wa mitandao sasa hawana umri. Pia watoto wanatazama, watu wako kwenye internet, watu wako na mawifi. Kwa hivyo kuna mambo wanaona, na shida ya internet ni kwamba ni kitu cha kudumu. Sasa kuna kitu utafanya leo, swali ni
utapata pesa basi?
Ndio utapata. Swali ni utataka kujitazama baada ya miaka 10?
Man, my name is Sean. I see no competition, and I mind my business. God is my witness. They don't see my vision. I'm a local judge and I'm alone. One in a million. Waiting them to say.
Muziki wapi?
Mambo hayo yanasema ni fireball. Ya mambo ya Nigeria wanasema yawa.
Unasikia tu unajua yawa, hii ni mojawapo ya lugha kule magharibi mwa Kenya, yawa. Jameni.
Haya ndio hiyo basi
inawezekana. Sema yawa.
Inawezekana, unajua lugha nyingi za Kiafrika zinashikana kwa namna moja au nyingine. Ya, Kinailo, Kibantu zinashikana tu. Kwa hivyo inawezekana kuwa ndio hiyo. Ndio lugha
ya naambia mtu yawa jamani. Sikubali tu ninayosema. Nadhani nitamuuliza mwelekezo wetu ndio wana tafuta hii muziki. Labda anaelewa.
Ya, lakini kwa kweli muziki mzuri sana. Ngoma safi sana. Inayotuelekeza kwenye nini? Masuala ya misitu.
Sasa kule nchini Kenya marufuku iliondolewa ambayo ilikuwa imewekwa miaka 6 ya kuzuia ukataji miti, kutengeneza mbao na biashara inayohusika na masuala ya miti, ukataji wa miti na bidhaa zinazotoka kwa mbao. Sasa aliondoa hiyo Rais Ruto katika hii mswada ambao umeleta matata huu wa kutafuta pesa. Sasa Patrick Nduimana amezungumza na mwanaharakati wa masuala ya mazingira kijana tu kuhusiana na hili, tumsikilize.
Rais wa Kenya Ruto aliweza kuondoa marufuku ya miaka 6 ya ukataji miti. Hiyo inasababishwa na ukosefu wa kazi hasa kwa vijana. Yeye serikali yake imekuja na ndio mafikira ya hasla, yani ya kusaidia mtu wa chini. Lakini pia anasema kwamba hakuna haja ya kukua na miti ambazo zimekomaa sana na inaweza kusaidia watu na bado watu wanalala njaa. Kumekuwa na marufuku hiyo ya miaka sita kuanzia mwaka 2018 ya serikali iliyopita ya serikali Rais Uhuru. Hiyo imesababishwa na kuhifadhi misitu kama taifa, kwa sababu tumekuwa na janga ya ukame kwa miaka nne zilizofuatana. Lakini upande huu mwingine pia tumekuwa na shida ya mbao. Kwa saizi taifa la Kenya limekuwa likinunua mbao kutoka nchi jirani ya Kongo, na sisi pia tuna misitu. Lakini uoga wetu sisi kama wana mazingira ni kwamba tumekuwa na wanasiasa na wafanye biashara ambao wanasema wanajitolea kufadhili sehemu fulani ya misitu. Ikiwa hivyo, wanasukuma serikali na wizara kupitia wizara ya mazingira na wizara ya ardhi ili misitu hizo ziondolewe kutoka orodha ya serikali kama the gazetted forest. Na ikiwa inafanyika hivyo, sisi kama wana harakati wa mazingira tuna wasiwasi sana, kwa sababu tunaona misitu ikinyakuliwa, watu misitu za serikali ambazo zilikuwa zimehifadhiwa kwa miaka mingi zikiwa za kibinafsi. Nini serikali ya Kenya inasema? Tunataka tupande miti idadi ya bilioni 15, asilimia 30, tuongeze idadi yetu. Na upande huu, kwa nini wanafungulia misitu? Hiyo ni mambo mbili ambazo ni kama usiku na mchana, mambo mbili tofauti kabisa.
Sasa Abdikadir, wewe unaona maelezo ya serikali kwamba wameondoa marufuku ya kukata miti ili waweze kutoa ajira kutokana na uzalishaji wa mbao, hasa ajira kwa vijana, unafikiri hiyo ndiyo njia bora ya kutoa ajira, au kama mwana mazingira unaona kuna njia nyingine ambayo inaweza kutumiwa kutoa ajira kwa Wakenya, hasa kwa vijana?
Saizi serikali ilikuwa imetangaza kazi, nafasi ya kazi kwa vijana wanaita Green Army, nafasi 4,000 ya kuweza kusaidia huduma ya misitu ya Kenya ili na wapate ajira. Miradi kama hizo serikali ikikuja nazo itakuwa ni rahisi, hao vijana watakuwa wanazalisha miche ili pia ziweze kupandwa.
Unajua huu ni mjadala mkubwa, kwa sababu ukienda Kenya watakwambia hata mlango wa nyumba, hiyo milango ya nyumba ambao inaagizwa kutoka China ndio inawekwa katika nyumba, unajua hivyo. No. Alafu mjadala mwingine ni kwamba vijana wanaambiwa waende vyuo vya ufundi wasome useremala, namna kutengeneza vitu kutoka kwenye mbao. Mbao zenyewe hawana, wanaagiza bidhaa kutoka China. Sasa unakuwa mjadala wenyewe, lakini kila kitu ni nidhamu yake na adabu tu. Kwa mfano hapa Marekani tunatumia karatasi za plastiki na hutapata zimetupwa kila mahali, nyumbani jaribu.
Ni mjadala basi, huo basi ndio tunaangalia mambo ya mazingira tunapo ingia sasa kwenye taarifa za kimataifa. Kikosi cha zimamoto nchini Algeria kimekabiliana na moto ambao umeua watu 34 katika eneo kavu la kaskazini mwa taifa na umeharibu nyumba na maeneo ya pwani pamoja na kugeuza maeneo makubwa ya misitu kuwa maeneo ya taka. Walioshuhudia tukio hilo walielezea kuta zilizoshika moto haraka zilisambaza moto huo, na picha za televisheni zimeonyesha magari ambayo yalianguka, maduka yaliyoteketea kwa moto na mashamba, huku maelfu ya wakazi wakihamishwa. Moto mkali ulizuka katika msitu ya milima ya mkoa wa Kabilia kwenye pwani ya Mediterania uliosababishwa na upepo mkali, huku kukiwa na joto kali ambalo lilifikia nyuzi 48 Celsius hapo Jumatatu.
Korea Kaskazini wiki hii itamkaribisha waziri wa ulinzi wa Russia na ujumbe wa ngazi ya juu wa China mjini Pyongyang kwa ajili ya maadhimisho ya kumbukumbu ya vita vya Korea, vyombo vya habari vya serikali vimesema Jumanne, ikionyesha ishara kwamba inaweza kufungua tena mipaka yake kwa wageni wa ngazi ya juu baada ya kufungwa kwa muda mrefu kutokana na janga la virusi vya corona. Ujumbe wa kijeshi wa shirikisho la Russia ukiongozwa na waziri wa ulinzi Sergei Shoigu utafanya ziara ya pongezi kwa DPRK, shirika la habari la Korea lilisema siku moja baada ya kuthibitisha ujumbe wa China pia utahudhuriwa hafla hiyo ya Alhamisi.
Umoja wa Mataifa umesema mapema leo kwamba operesheni iliyosubiriwa kwa muda mrefu ya kuondoa mafuta kutoka kwenye meli chakavu ya mafuta katika pwani ya bahari ya Shamu huko Yemen imeanza. Meli hiyo ya FSO Safer ilikuwa ikizungumziwa kwa miaka kadhaa kutokana na maombi kutoka Umoja wa Mataifa na mashirika ya mazingira ambao walionya kuwa ukosefu wa matengenezo wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Yemen inamaanisha kuwa meli hiyo ilikuwa katika hatari ya kumwaga mafuta mara nne zaidi ya janga la 1989 la Exxon Valdez huko Alaska. Taarifa ya shirika la maendeleo Umoja wa Mataifa imesema mafuta hayo yatahamishiwa katika meli mpya ya mafuta ya Yemen katika mchakato ambao ulitarajiwa kuchukua siku 19.
Na viwango vya juu vya joto vilikumba Ugiriki leo Jumanne wakati wafanyakazi wa zimamoto walipopambana na moto wa msituni katika kisiwa cha Rhodes na maeneo mengine nchini humo. Moto huo umedumu kwa zaidi ya wiki moja na huu wa Jumanne ni pamoja na moto katika kisiwa cha Evia cha Corfu. Mamlaka nchini humo zimewahamisha zaidi ya watu 20,000 kutoka Rhodes, wengi wao wakiwa watalii, pamoja na zaidi ya watu 2,000 kutoka Corfu.
Yani Bahati yeye akiwa na Rivano anasema mtamu. Ndani ya VOA Express ndivyo vitu vinavyoteremka, vitu vya Kiafrika, vitu vizito vizito kama anavyosema mwenzangu Sande Shomari. Unasikia mambo?
Mhm.
Unajua ni kiashiria kamili kwamba tumefika wakati wa barazani.
Tandika mkeka.
Ambapo tuliuliza ni mila gani na tamaduni katika jamii yako unaona kabisa kwamba zimepitwa na wakati?
Kuoga.
Haya. Wewe umeanza.
Kuoga.
Haya.
Hebu fikiria hivyo, kila siku unafikiria kuoga.
Ah, umepitwa na wakati.
Ukiamka unafikiria kuoga.
Sasa unasema kuoga kumepitwa na wakati?
Ah, wewe fikiria tu. Haya, ukilala unafikiria kuoga. Ukiamka unafikiria kuoga.
Haya, mdimu mdimu hajasema yuko wapi. Anasema mila za wazungu zote tulizoridhi zimepitwa na wakati kabisa. Turudi kwa mila zetu. Wolfram Timo anasema mwanamke ana haki sawa sawa na mwanaume.
Hiyo ni mila imepitwa na wakati.
Ile, ya, ile nafikiri sasa ndipo tuko hapa sasa. Iliyopitwa ni iliyokataza mwanamke kufanya kazi.
Tuko hapa sasa.
Mm-hmm.
Haki sawa.
Haya. Soma hii ya Waubela.
Endelea wewe.
Kukubali USA na magharibi kama watu wa kutuelimisha, hiyo imepitwa na wakati kwetu kwenye kabila letu. Haya, sasa sijui kabila lao ni gani, sielewi. Lakini sawa, inaeleweka anavyosema.
Eh, kwa watu wengine kuwaelimisha elimisha hiyo mila tuachane nayo.
Daktari wa daktari anasema upumbavu wa jinsia moja unaohamasishwa sita. Okay. Haya, endelea sasa pale kidogo. Mhm. Haya, Richard Kambale toka DRC anasema kwangu mimi mila zetu zote ni nzuri, sioni iliyo mbaya. Asante sana. Na leo umeniachia kazi sana.
Endelea baba.
Kiusui anasema tumewashtukia nyau. Nye mila zenyu. Sasa wote yani katika VOE Express ni majibu tu yamechangamsha bwile sana. Nafikiri kuna mila nyingi ambazo zimepitwa. Lakini sasa hii kidogo ndio sifahamu, lakini anasema haya, tuendelee.
Ebu, ya nani?
Ya Kidusi. Anasema tumewashtukia nyie. Nyie mila zenu ndizo hivyo. Haya. Alafu Saidi baba anasema kusikiliza redio za kigeni.
Kama nyie nyinyi mnaozungumza.
Mambo yamewaka moto leo kwenye VOA Express. Nakwambia nashukuru na wapenda wasikilizaji wetu sana. Mmechangamka kweli.
Rangiza anasema ni.
Hapo haipo haitakuepo mila ni nzuri zikitimizwa vizuri inavyopasa na kwa malengo stahiki.
Kuna mtu aitwa Clement
anasema nini?
Mkenya mzalendo. Mila ambayo anataka ipitwe na wakati ni Ruto. Kutofuata sheki.
Muda hauturuhusu, ni nyingi sana kwa kweli, na ninashukuru wote waliojaza na kuandika maoni yao kwenye Facebook. Kwa kweli mmemchangamsha hata Bwire mwenzangu hapa ameshindwa kusoma, lakini nawashukuru wote mlioshiriki kujaza na kuandika majibu kutokana na swali letu la barazani la mila gani au tamaduni zilizopitwa na wakati. Sasa hivi
ni askari kutuumiza.
Unaona muziki hapa, kuna muziki kibao kinachoingia kabisa, kinasema nini? Diesel Gucci Nani Karizme, pata mambo.
Owela na nani, kofi soi ngani ya za muta karizme, ha? Yona nani, eh? Ha? Owela na nani, go? Biso kotoyo ka karizme, na shuvi ke luembi, eh? Eh? Les deux autres du fraka, ki bomba na na bangwe, yo pota ke tono sa no kabo, eh? Yo ne habita vina ngano kubo. Yannou Foucault, le roi des barbeurs. Binganga Moutalone. Chantel Capot, Papa Héro. Moubalé Bafier. Pierre, un million au bas poste. Le dignitaire d'Orion Péa. Kaloba qui sentima baka bakate. Bilengi Nangeza Yanga. Bango Moko bako kakate. Est-ce que faut Yanga? Oh, Gana Zala Kaminene. Oh, Gana Zala Kanatière, je sais. Mama Boutanga bien. Après le coup d'un ma bena frais. Abdul Kaba soin tete
Yani Diesel Gucci
amekufumania pia.
Mambo yanaenda vizuri
ule wa kushika nyao.
Ndio mambo. Lakini hivyo ndio mambo yanaenda hapa Raha Studio 15 VOE Express. Tukiendelea vizuri kabisa hapa na mwanangu Kenneth Bwire.
Tunasikika kupitia Redo Manyema namba
Si namba A. Aha, kule DRC. Kule DRC.
Alafu na Mwenedu FM ipo Voi.
Aha.
Kule pwani ya Kenya.
Na vile vile Radio Mwananchi huko Nakuru Kenya. Mwana, na kuna Eldoret, kuna radio na pia kuna Bungoma radio. Fulani kule Bungoma na kuna Mitume radio kule Kitale.
Alafu
na nyingine nyingi.
www.voaswahili.com. Siku zote wakati wowote utatusikia. Kamao.
Haya basi. Sasa unajua Bwire, kuna swala la kwamba vijana wanadai labda mambo ya ajira kuna changamoto na kazi hamna. Lakini kuje ukiweza kutoka mahali ulipozoea au ulikozaliwa na kuondoka kidogo ukajituma, labda pengine kunaweza kukawa na afueni kidogo, mimi sijui. Lakini hapa kuna kijana, nataka useme jina lako na utueleze, je, hapo kwa upande wa kuhama na kuondoka kutafuta ajira mahali pengine, hapo napo utasemaje kwa vijana? Kazi kwako.
Kwa majina naitwa Kazi Nusema kutoka hapa Naivasha, Kenya. Na ningependa kuwapea mawaidha vijana wenzangu ambao hawana kazi katika ile hali ya kuweza kujitafutia maisha. Imekuwa bora zaidi kama kijana unaweza kumaliza shule, umepitia katika taaluma, umesomea taaluma tofauti, lakini mahali ulipo haujapata kazi. Kwa maoni yangu, kama kijana ningependa kuwashauri hivi. Kwa mfano kama mimi ni mzaliwa wa Kuresoi katika kaunti ya Nakuru, na niliweza kuhama ikaenda katika eneo lingine ili kuweza kutafuta kazi. Na itakuwa ni njia bora zaidi wewe kama kijana, mahali ulipozaliwa ama mahali ulipoishi unaposomea, uweze kutoka katika eneo hilo kuenda katika eneo lingine ili kuweza kujitafutia ajira ama kujitafutia kazi. Na katika ile hali ya kutoka mahali ulipo hadi kingine inaweza kukufungua hata kiakili, na unaweza kupatana na watu wengine ambapo wanaweza kukupa mawaidha, ama unaweza kupata opportunities zingine ama nafasi zingine za kikazi ambazo mahali ulizaliwa huenda hungeweza kupata. Na inakuwa muhimu sana kama kijana kuweza kujituma, na tumeona katika siku za hivi karibuni watu wengi wanatoka hata kutoka hapa nchini kuenda katika nchi za ngambo ama kuenda nchi zingine katika ile hali tu ya kuweza kutafuta kazi. Na unapata kwa wakati mwingi kwa hususan sisi kama Waafrika tumezoea kwamba tunataka kukaa mahali ambapo tumezaliwa, mahali ambapo tuko katika ile kwa kimombo tunaita family setup, ambapo hatutaki kuacha labda wa familia ama wazazi wetu. Lakini inakufikisha katika hali ambayo huwezi kuweza kuendelea kama kijana, uweze kuhama enda katika hata labda ni mji mwingine kama ni Nakuru, toke Nakuru enda Nairobi, kama kutoka Mombasa enda Kakamega.
Sawa.
Kujizuie kama kijana kutoka kutafuta kazi katika eneo lingine.
Mtafutaji hachoki.
Ukitoka Kakamega fika Kisumu.
Sasa jamaa umeamua tu anze na Kakamega.
Haya, ukitoka Kisumu kimbia labda upande wa
Kericho.
Unaweza, kwa kweli unaweza ukatoka hata
enda
Kenya.
Arusha.
Eh, yani
enda Kampala.
Mhm. Ukijituma tuma hivi unakuta mambo ni tofauti.
Ingia Kigali.
Na wengi wamefaulu kwa njia hiyo. Asante sana.
Daftari hachoki, akichoka amepata.
Naam, asante sana Usiemo kwa ushauri huo mzuri kabisa. Kama huna kazi kwa vijana, ni kweli ninaona kwamba inafana ni jambo la kuigwa na kujaribiwa. Sijui kama kuna baadhi ya mambo ambayo yanatanda kwenye mitandao ya kijamii, labda mmoja kisha tuangalie swali la leo.
Tunaanzia wapi?
Tuanzie kwenye vitu vinavyotanda kwenye mitandao ya kijamii.
Oh, naanzia. Kuna maandamano.
Naam.
Kenya. Yamesitishwa lakini amesema wanamuita baba kule Kenya, Raila Odinga. Kenya sana anamuita baba. Sasa amesema wao watakuwa wanawasha mishumaa tu Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Sasa ukiangalia kwenye Twitter, hilo ndio limeshika nambari A kwamba maandamano Wednesday Kenya. Lakini kuna wale ambao wameachukulia kwa dhihaki tu, kwa mzaha tu, wanasema basi ndio hivyo, tunaelekea handshake. Kwenye mitandao wanasema.
Ni kweli kabisa, inaeleweka, na kwamba wanasema kwamba imegeuzwa na kwamba itakuwa sasa ni kuanza kuwakumbuka waliopoteza maisha yao kwenye maandamano yaliyomalizika wiki iliyopita. Kwa hivyo sasa hali itakuwa tofauti. Sasa swali ni je, katika hali ya kupeleka misumaa iliyowashwa katika maeneo, itachukuliwa kwa njia ya amani au pia itakuwa kwamba kuna vurugu wakati wa kupeleka misumaa? Iwapo
tayari serikali imesema hilo, wasahau.
Haya basi tuangalie.
Ninalo husiana na hilo, ninalo endelea kwenye mitandao sana, ni kwamba Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alikwenda Kenya kujaribu kuwapatanisha Ruto na Raila, lakini wote walinyamaza. Zaidi leo ndio anachipuka kwamba yule kiongozi aliyekuwa anasema anatoka katika Jumuiya ya Afrika Mashariki alikuwa ni mama, alienda kujaribu kuzungumza na hawafahali wawili wazungumze waache vita, lakini naripotiwa kwamba walimkalisha pale siku mbili kimya kimya bila lolote, wakamwambia haya asante rudi nyumbani.
Haya basi, tunapokaribia kumaliza VU Express, hebu tuangalie swali ambalo tuliuliza, ikiwa ni siku 100 za vita vya Sudan tangu vilipozuka, je, kuna matumaini ya dhati ya kumalizika vita hivyo?
Wanasemaje?
Majibu mengi kweli kweli. Majibu ni mengi kweli kweli. Namuona hapa huyu anajulikana kama nani? Muhaba Pascal Abubakar. Anasema mimi sijaona hayo mapigano yataisha leo au kesho. Sisi wa Afrika ndio vyanzo vya vita ambavyo vinatusumbua leo. Itawelekaje nchi za magharibi ziwe zinatuletea silaha? Alafu sisi tufanye nini? Tuzitumie kumalizana sisi wenyewe.
Yani kitambulisho mwelekeza na tuambia tuachie hapo. Tunawashukuru sana nyote mlioandika maoni yenu. Ezra, Sothem, Chacha, ujumbe wenu tumeuona. Deus, Yohana, Kasimu, Ndaskonei na wengine wote. Asante na shukrani ewe msikilizaji kusikiliza VOA Express. Mwelekezi upande wa pili amekuwa Aida Isa, msimamizi amekuwa Mary Mgawe. Upande wangu wa kushoto amekuwa Harrison kama wakiwa dereva. Naitwa Kenneth Bwire. Hadi wakati mwingine, alasiri njema. Wabariki.